Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Граѓаните бараат владата да ги заштити од најновите поскапувања. Владата тврди дека приливите од зголемената акциза на горивата ќе биде во нивна полза. Ревизорските извештаи констатираат трошење на државните пари, но сепак не достига институционална реакција на содржината од овие извештаи. Од Битола и по 5 години се уште не се најдени украдените икони од црквата во Гопеш.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По најавените зголемувања на цените на горивата, граѓаните реагираат дека владата треба да ги заштити од ценовниот удар и да не се удира по нивен џеп. Владата пак смета дека приливите од зголемената акциза на горивата ќе биде во полза на граѓаните. На оваа тема работеше Јасна Атанасова.
Цената на нафтата за една година се покачила од 30 до 35%. Пресметките ги спроведе Стопанската комора на Северозападна Македонија. За споредба, лани на 29 мај бензините биле за 9,5 денари поевтини, а литар дизел пак чинал 14,5 денари помал. Граѓаните бараат да не се удира по нивните џебови.
Поставот е јасен на граѓаните, затоа што еве не само ова бензинот се поскапе, значи пак е се поскапуваат и други работи, и цигарите се поскапеа. Значи не е добро, мислам. Ако зборуваат дека има реформи, се прави нешто, ке се работи, меѓутоа се е по џебот на граѓанинот.
Вели Глигор Бајлозов, а Билјана Шуковска пак забележува дека има покачување на повеќе производи и услуги.
Па што да кажам, кога решиле така да биде... Мислам, со години сме учени не само на тие поскапувања, него секаде низ дуќаните. Вчера за едно путерче го видов дека е барем за 20 денари поскапо.
Вели Шуковска. Владата не планира промени околу покачената акциза на горивата. Незиниот став е дека е корисно за буџетот, за граѓаните, а и дека во Македонија се уште е најниска цената на дизелот. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев посочи дека државата мора да ги применува светските пракси.
Многу е важно да кажеме таа акциза каде ќе се употреби. Значи таа акциза ќе се употреби, значи во буџетот за корисни работи за граѓаните на Република Македонија, и она што е многу важно, дизелот и понатаму во споредба со сите соседни држави, а не сакам да споредувам со државите од поразвиениот свет на Европа, и понатаму во Република Македонија е најефтин.
Изјави Ангјушев. Граѓаните сметаат дека покачувањата треба да бидат спроведени внимателно. Од друга страна, некои како Зоран Делковски сметаа дека секој треба да си ја планира потрошувачката кошничка според можностите.
А што се однесува до бензинот, тука ниједна влада не е имуна, не е моќна. Може единствено владата акцизата да намали, друго не верувам дека може нешто да направи плюс. После и од нас и зависи колку си возиме. Потрошнята зависи лично од нас. Еве да речеме, јас е во Скопје дојдов. Со автобус може да дадам со моја кола, така, нешто поскапо ми.
Рече Неделковски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Ревизорските извештаи со години констатираат проблеми со трошењето на јавните пари во институциите, но се чини дека тие служат само како забава за народ. На прсти се бројат случаите кога имало некаква институционална реакција на овие извештаи, коментираат аналитичарите. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Илјадници па и десетици илјади евра по кафеани, галантност во исплаќање плати и хонорари, иако нема доказ дека луѓето доаѓале на работа, полнење бензин во автомобилите како да се тенкови, сомнителни јавни набавки. Ревизорските извештаи со години констатираат проблеми со трошењето на јавните пари во институциите, но се чини дека тие служат само како забава за народ. Напрсти се бројат случаите кога имало некаква институционална реакција на овие извештаи. Антикорупционерката Слаѓана Тасева од Transparency International Македонија вели дека треба да има и политичка реакција, но во деловите во кои има сомнежи за криминал и реакција на Антикорупцијската комисија и на јавното обвинителство.
Ние мораме да научиме дека тие не се извештаи само за народот да се, како што употребивте термин, саблазнува дека некој трошал пари. Најчесто медиумите известуваат за трошењата по кафани, иако таму има многу посериозни наоди, кои што укажуваат на неправилности во јавни набавки, на преплатени фактури, на незаконитости во трошењето, што представува индиција за сторени кривични дела.
Тасева се согласува дека генералниот впечаток во јавноста е од јавното обвинителство во изминатите години е пасивно по однос на овие извештаи.
Мислам дека тоа е резултат на недостатокот на капацитет, но и недостатокот на интерес во јавното обвинителство да се занимава со оваа работа. Единствени кои се занимававме со оваа работа беше првиот состав на Антикорупцијска комисија, кој што ги анализиравме овие извештаи и од нив доставивме неколку кривични пријави до јавното обвинителство. Меѓу нив се и националната платежна картичка, и случајот Фершпет, и случајот Бачило. Тие сите се произлезени од извештаите на Државниот завод за ревизија.
Поранешниот антикорупционер Ариф Муса вели дека во ревизорските извештаи има работа и за Антикорупцијската комисија и за јавното обвинителство.
Другите органи се пасивни во овој дел. Значи, ако се констатира така дека има неправилности и има злоупотреба на должноста, значи, треба да го известат и Државната комисија и преку неа директно да ги упатуват до обвинителството да понатамо да добива правен тек.
Медиумите пред неколку дена ги прочешлаа извештаите на Државниот завод за ревизија за финансиското работење на Министерството за правда и за култура во 2016 година. Извештаите покажуваат незаконски вработувања, ненаменски трошења од службената картичка, спорни тендери, точење гориво во ист автомобил повеќепати во денот, пробивање на роковите за јавните набавки, трошење без покритие.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И по 5 години не се пронајдени и вратени 40-тина вредни икони стари по неколку века што кратци ги однесува во 2013 година од црквата Свето Преображение во битолското село Гопеш. Необходно е државата да обезбеди перманентна грижа и заштита на клучните и важни споменици на културата, апелира стручната фела. Прилогот го подготви Жанета Здравковска.
И по 5 години не се пронајдоа и вратија 40-тината вредни икони стари по неколку века што кратци ги однесоа во 2013 година од црквата Свето Преображение во битолското село Гопеш. Според Ристопа Лигора, историчар на уметност и советник конзерватор во битолскиот завод и музе, во изминатите години на територијата на Југозападна Македонија оперирала група на кратци од Албанија кои украле околу 500 икони од македонски цркви и манастири, а само дел се пронајдени. Паригора вери дека за клучните важни споменици на културата, поточно црквите и манастирите кои располагаат со вредни икони, резби, фреско, живописи, неопходно е државата да обезбеди перманентна грижа, заштита како и да се создаде принцип за презентација и промоција. Проблемите според него се создадоа од проста причина што многу селски населби кои порано имале богата култура и традиција остануваат со мал број жители.
Па загрозени споменици има многу, црквите особено по селските населби се многу слабо чувани, нема аларми системи, во селата има многу малку луѓе. Мора да се бараат решенија во иднина, потребно поддршка и од државните средства, се направи една убава комуникација и разбирање со Преспанско-Пелагониската митрополија.
Вели Палигора, ни селата во Пелагонискиот регион има стари цркви со оригинални фреско живописи, икони работени од прочуени зографи. Најчесто се заштитени со катанци и клучеви, ретко каде има аларми. Клучевите се даваат на чување кај жители од селата, кои ако се слободни ке дојдат да им отворат на посетителите. Ако не можат, ке им го дадат клучот самите да се услужат.
Еве, имаме ние сличен случај во Курбиново. Голем број на туристи доаѓаат без никаква контрола. Вие немате човек таму задолжен што ќе ја држи црквата отворена, известен дел од денот, значи барем во сезона, кога е поголема фреквенција на туристи.
Вели Палигора, во друго битолско село Маловишта, на падините на Пелистер, сместена е црквата Света Петка, каде се наоѓа галерија со стотина врвно изработени икони, ремек дела на стари македонски зографи. Црквата е обезбедена со аларм, а клучот го чуваат два тројца жители кои ако работат не можат да им отклучат на посетителите, а клучот доколку не ги познаваат, оправдано не им го даваат.
Кај клучните, важните споменици на културата мора државата да обезбеди перманентна грижа и луѓе кои што ќе бидат одговорни за посетителите. Клучот нема да го дадат прво ако се непознати луѓе. Има клуч на 2-3 места во селото. Ако се слободни да дојдат да отворат, ќе дојдат да отворат. Значи мора да се направи некој принцип на презентирање на таквите споменици. Ние дефинитивно не знаеме да стопанисуваме со културните споменици.
Вели Палигора.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијата следи преглед на дневниот печат во чиј фокус се најавениот разговор помеѓу премиерите Заев и Ципрас и сите прашања поврзани со спорот за името и преговарачкиот процес. Светски познатото списание National Geographic пак ја прогласи галичката свадба за најтрадиционален свадбен фестивал во Европа. Горица Попова.
Дали до крајот на неделата Заев и Ципрас ќе се разберат за името? Еден повик менува се, како што наслови Слободен печат, останува да се види, но затоа температурата во јавноста и кај домашната и во Грција е крената. Грчките медиуми пишуваат, нашите пренесуваат. Весниците во Грција, например, излегле со најави дека за денеска, четврток, се очекувало да има брзи промени во преговорите за името, барем според пишувањето на Танеа, што го пренесува вечер. Според грчкиот весник, премиерот Заев требало да се изјасни за предлогот Република Северна Македонија, без превод, предлог што наводно бил договорен меѓу министрите Димитров и Кодзијас заедно со медиаторот Нимиц во Њујорк. Доколку договорот биде позитивен, тогаш Заев ќе имал телефонски разговор со грчкиот премиер, го пренесува вечер пишувањето на грчката неа. Нова Македонија пренесува дека една од темите за кои во Атина разговарале поглаварот на Грчката православна црква, архиепископот Јеронимос и вселенскиот патриарх Вартоломеј била Македонската православна црква Охридска архиепископија и црковното прашање. Нова Македонија пренесува и дека лидерот на грчката опозициска Нова демократија Кириакос Мицотакис не ги прифаќал македонската националност и јазик. Цела Грција на нозе, протести во 24 градови за одбрана на грчкиот карактер на Македонија. Наслови вечер информирајќи за протестите во средата во соседна Грција. Вечер исто така пишува, македонците не се откажуваат од летување во Грција и покрај протестите против нас. Пренесувајќи изјави од повеќе домашни туристички агенции дека има повеќе туристи во грчките летувалишта, а допрва тргнуваат и нови тури од Македонија. Нова Македонија ја пренесува изјавата на заменик министерот за транспорт на Грција Мавраѓинис од партијата Независни Грци дека Скопје денес е мала државичка, но утре не се знае, па затоа неговата партија останувала на позицијата против сложено име со терминот Македонија. Независени вечер ја цитираат изјавата на помошникот државен секретар во Стејт департментот Вес Мичел дека сад водат тивка дипломатија во спорот за името. Нема да аплаудираме ако Македонија стане дел од НАТО. Ја пренесува вечер изјавата на рускиот амбасадор во ЕУ Владимир Чижов на средба со новинари за што информира дописничката на МИА од Брисел. Електронските изданија на домашните медиуми пишуваат и за оценката на вице-премиерот Ангјушев дека првиот квартал од 2018-та во споредба со истиот период лани бележи пораст во сите економски сфери, освен во градежништвото ниска градба. Независен наслови, три месеци во джебот на председателот. Јазиците не можат да дишат од Иванов, пренесувајќи го премиерот Заев, дека на неколку средби се обидел да го мотивира председателот на државата да го подпише законот за јазиците и да дозволи за неговата уставност да одлучува Уставниот суд. Пријатно е да се прочита дека светски познатото списание National Geographic ја прогласи галичка свадба за најтрадиционален свадбен фестивал во Европа. Наслови вечер и додава дека предходно и магазинот New York Times одреди 9 европски фестивали кои им ги препорачува на секој турист, меѓу нив и на нашата галичка свадба.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.